Gepleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 6 avgust heptenin çarşenbe günü efirde haberler gündelüğü şuunki programımızda. Birleşen Milletler Kuramasının avazadı geçen forumunda mihmanları yukarı tezlikli internet ödürlenir. Yerli halk kultunyar, Türkmen avazı çağırların arasında hastalık yayrayar. Balkanlı mollaların qonamçılıkta mazar daşlarını qoymazlığa ündemevi il içinde nägililik törötti we beýleki maglumatlary dinläp bilertiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. 2024-nji ýylda Moskwanyň golaýyndaky Krokus güýmenje merkezine edilen terrorçylykly hüjümde günäkärlenýän 4 adam suwdyň ilkinji güni tutsaglykdaky şertler we hüjümiň hakyky günäkärleri Islam döwleti tarapynyň hakyna tutulanlygy barada berilen sowallardan soň günäni boýun aldylar. Bu 4 şüpheliniň ählisi Täjikistanyň raýatlary. Olar 140-dan gowrak adamyň ölümine we 550-den gowrak adamyň yaralanmagyna sebäp bolan hüjümden bir gün soň tutsak edilipdi we geçen ýylyň 22 martında olan hücumdan qıysqa vaqtdan soň ilkinji edek suwda çykarlanda olaryň elhen şeýenjilenligi belli boldy. Esasan Merkezi Aziýanyň raýatlaryny hakyna tutýan Islam döwleti Horasan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şol wagt Birleşen Ştatlar we Fransiýa hüjüme Islam döwletiniň jogapkärdigini aýdypdy. Günäleňýänleriň üçüsi Daler Jon Mirzoýew, Şamsiddin Faridunî we Muhammad Sobir Faýizow 4 awgustda 1-nji gün batar etrap harby suwdunyň 3 sudiýadan Barat toparının önünde terrorçuluk hücumini amala aşırmakta günahkardigini boyun aldılar. Dördüncüsü Said Akram Raçabalizoda günahini bölüklüğün boyun alyanlığına etti. Türkmenistan'ın prezidenti ve Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Avaza Millet Yahatçılık Zoologunda duşuk geçirdiler. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliginin maglumatına göre Birleşen Milletler Kuramasının dengize çıkılgısı olmadık ösüp barayan devletler önce 3. maslahatına katnaşma üçin Türkmenistan'a varan Antonio Guterres, Serdar Berdimuhamedov ile 4. avgusta geçiren duşuğunda huzotanda yığınağı geçirme üçin dörödülen mümkinçiliklere minnettarlık bildiriptir. 5. avgusta Antonio Guterres konferensiyanın açılışta varatında çıkış etdi. Birleşen Milletler Kuramasının dengize çıkılgası olmadık ösüp barayan yurtlar boyunca bu maslahatı 4. ve 8. avgust aralığında avazada geçirilir. Türkmen hakimiyetleri bu çare tayarlanıp Türkmen başının yaşayıcılarına akşam öğlerinden çıkmağı, günün devamında dükkanların ve bankların önünde nöbette durmağı, köçelerde köyüne ulaklarını sürmeği ve dilekçilik etmeği qadağan etdi. Avazanın mihmanxanalarında dinç alyan raýatlar çıkarıldı. Birleşen Milletler Kuramasının agzatı olan Türkmenistan, adam hukukları önce öz üstüne alan halkara borçlarını bozmakta tanqid edilip geliyar. Halkara kuramaları yurtta rayatların kanunu haklarının ve rayat azatlıklarının hakimiyetler tarafından edin ettilikli gödök depelenmegi varada Birleşen Milletler Kuramasına iyidigderli hatavat beriyarlar. Moskva orta ve gıyska aralığı niyetlenen raketaları yerleştirmeye tayardığını mälim etti. Yarağın bu görünüşü 1987 yılda gol çekilen şertname bilen 2019 yıla çenli çäklendirilipdi. Sonra Birleşen Ştatlar ortadan İskander raketa ulgamları üçin raketaların birinin şertnamanın şertlerini bozanlığını mälim edip şertnamadan çekilenliğini ıglan etti. Bundan ozal Kreml şertnamada qadağın edilen täze raketaları öndürenliğini mälim edipdi. Ortiyat Yakın vaqtda Germaniyada Amerikan raketalarının yerleştirilmegine jogap berýänligini aýtdy. Berlin özgedeginde raketalary Rusların Ukraina çözmegi bilen bağlaştırıp orta ýere saklanmagyň tirişdesi dip adlandyrdy. Orta we gysga aralygy niýetlenen raketalar 500 we 5500 kilometr çenli aralygy geçip bilýän we adatça ýadro ýaragyny götürüp bilýän yer üstü ballistik we ganatly raketalardyr. Şeýle raketalaryň nişanalara ýakynlygy we gysga uçuş wagty hüjüm edilen tarapyň düşmanın yadro zarbasına jogap bermegini qiyinlaştyryar diýilip hataplanýar. Orsiyetin Roskosmos agentliği üçin Soyuz ve Progress kosmiki gemilerini öndüryen Energiya Raketa ve Kosmos Korporasiýasynyň işgärleri 2025 ýylyň 1-nji ýarymy boýunça hatawatlarında kompaniýanyň ýol başçylygy baradaky gizlin maglumatlary tötänligini aýan etdiler. Maglumatyň sözmegi tehniki ýalňyşlyklar sebäpli ýüze çykypdyr. Netijede resmi namada direktorlar geňeşiniň düzümi, dolandyryş geňeşiniň düzümi, borçnamalar, tölegler we kontragentler barada maglumatlar görkezilýär. 2023-nji ýylda Rus hökümeti käbir jemgyýetçilik kompaniýalaryna gizlin maglumatlary aýan etmezligi ruhsat berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.